No niin, rauhaa kaikille. Pikkusen käydä sitä läpi, että miten me on tähän kokoukseen niin kuin päädytty. Nyt on Sari vaan kysyi, kun mä soitin, että taas jälleen kerran niin kuin melkein näin, että koska se on kokous. Sitten mä sanoin, että katsotaan loppuviikkoa kohti, että miten Herra nämä asiat johdattaa. Niin mulle sitten vaan yöllä sanottiin unessa, että sunnuntaina pitää kello 13 olla sitten Heinolassa kokous. Ja mä uskon, että ne sanat oli Herralta, koska me täällä nyt tänään sitten ollaan ja ihan mukavalla joukolla koolla, että Jumala kokoaa niin kuin pyhiään eri suunnista. Ja mä luen täältä Matteuksen 24. luvusta. Tämä on vähän pitkä lukulukua kokonaan, mutta luetaan tämä tässä jakeesta 32 ja palataan sitten siihen alkuosaan, jos ei se tätä kautta havaudu. Eli Matteus 24:32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa, jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoon, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivän asti, jona Noan meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tämä on varmasti niin kuin tuttu luku meille jokaiselle, että joka vähänkin Raamattua lukee, niin se on varmasti luettu monta kertaa. Mutta sitten sen syvin sisältö, tämän koko luvun, tässä niin kuin puhutaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta, mutta myöskin sitten tässä alkuosassa niin kuin rinnattain käydään läpi sitten sitä Jerusalemin hävitystä sitten, kun se vuonna 70 hävitettiin, niin siinä puhutaan sitä vuorille pakenemisesta ja niin edelleen. Mutta ei käydä ennen niin paljon sitä puolta läpi, vaan sitä ajatusta, että kun Jeesus tulee, niin että me olisimme valmiit. Että jos sitä niin kuin pysähtyy ajattelemaan sitä sanaa, että hän tulee niin kuin varas yöllä, niin varashan tulee sillä tavalla, että yhtäkkiä vaan lasit kolahtaa ja sorkkarauta tulee ikkunasta sisään ja varas menee perässä. Mä olin juuri viime viikolla katsomassa sellaista paikkaa, missä oli vanerit ovissa, kun yöllä oli tullut se murtovaras sinne sisään, niin se tulee aina yllättäen. Eli yhtä salaman nopeasti ja yhtä nopeasti. Ja sillä tavalla juuri, että se ihminen, jolta sitä omaisuutta ryöstetään, niin se, vaikka se ehkä on yrittänyt ennakoida sitä, niin se huomaa, että taas minut yllätettiin. Ja tämä niin kuin taustalla sitä sydämen tilasta, että me ei tulisi yllätetyiksi, kun hän tulee. Ja se ainoa keino niin kuin selviytyä sitten niin kuin eteenpäin on se, että olla joka päivä valmiit. Niin kuin tässä jakeessa 42, valvokaa siis sillä, ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Me ei tiedetä sitä hetkeä, ei tiedetä sitä yövartioita, mutta sillä ei silloin olekaan sillä hetkellä merkitystä, koska sen hetken tietääkin vaan Isä yksin, jos me ollaan aina valmiit kohtaamaan Jeesus kasvoista kasvoihin. Niin kuin se siinä ihanassa sanotaan siinä rakkauden luvussa siellä korintolaiskirjeessä, että nyt me katselemme kuvastimesta arvoituksen tavoin. Mutta silloin me haluamme nähdä, että kasvoista kasvoin sellaisena kuin hän on. Eli nyt tämä aika, mikä me täällä kuvastimesta katsellaan, että se olisi kuitenkin sellaista niin kuin hengellisesti niin syvällistä katselemista, että se kuvastimesta katseleminen sitten ajallaan muuttuisi kasvoista kasvoihin katselemiseen. Ja se kuvastin on kuitenkin riittävä, siinä on riittävästi Kristuksen kirkkautta näyttämään meille joka päivä, että mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä on totuus ihmisen vaelluksesta, mikä on totuus sielujen voittamisesta, mikä on kaikista jumalallisista asioista totuus, niin se kuvastin on riittävän voimallinen näkemään. Vaikka me ei nyt saada nähdä näitä kasvoista kasvoihin, niin sitä kuvastimesta kuitenkin me nähdään riittävästi Jumalan kirkkautta. Siellä oli siellä vanhan liiton temppelissä niitä kaikenlaisia vaskialtaita ja muita, niin vaikka niissä ei ollutkaan sitten peiliä, niin se kuitenkin siinä oli niin paljon sitä kirkkautta, että se pappi pystyi näkemään, että onko se hänen papin pukunsa puhdas vai onko siinä tahroja. No nyt meillä ei ole täällä Uudessa liitossa ulkoisia pukuja, vaikka niitä valitettavasti täällä uskonnollisella järjestelmällä on, vaan kysymys on sitten siitä, että se vanhurskauden puku on puhdas. Että ne, jotka on valkaissut vaatteensa karitsan veressä, niin ne on katsottu nyt arvolliseksi sitten käyskentelemään niissä valkeissa vaatteissa. Eli ne, jotka sisin on puhdistettu, ne on katsottu arvolliseksi siellä ilmestyskirjassa käyskentelemään niissä valkeissa vaatteissa. Ja nythän se sitä tarkoittaa, että jos Jeesus pääsee tulemaan yllättäen, että silloin se vanhurskauden puku onkin päässyt tahraantumaan. Eli siihen on tullut likaa, jota ei ole Jeesuksen verellä puhdistettu. Ja sen takia se kuvastimen ääressä viipyminen on tärkeää, kun siellä sanotaan, että me havaitsisimme, että minkälaista tekoa me olemme. Mutta jos ihmisen sisin paatuu, niin hän ei enää havaitse siellä Kristuksen kuvastimessa sitä, että minkälaista tekoa minä olen. Ja tämä lopun aika on juuri sellainen, että se vie sellaiseen itsekkääseen elämäntyyliin ja omiin pyyteisiin sillä tavalla, että se ristin ottaminen unohtuu. Koska se valvomiseen ihan selkeästi kuuluu, niin kuin se on niin kuin käsi kädessä, että ei voi olla valvomista ilman ristin ottamista. Ja Jeesus sanoo sen, että jos joka tahtoo minun perässäni, niin kulkehan kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua joka päivä. Niin siihen valvomiseen kuuluu se, että me ollaan valmiit joka päivä ottamaan se risti ja seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja mitä se sitten se ristin ottaminen on? Että kun se ekumeninen maailma, niin se ajattelee se risti sillä tavalla, että kun niillä on tämä ekumeninen viikko, niin ne ottaa jonkun ison puuristin ja sitten se koko jengi lähtee kulkemaan sitten kirkosta kirkkoon sen puuristin kanssa. Mutta tästä voisi sanoa Paavalin sanoilla, että pois se, että se on vaan niin kuin kuva siitä roomalaisesta telotusvälineestä. Ei Jeesus kutsunut meitä raahaamaan telotusvälinettä välinettä päällämme, vaan sitä uuden elämän, sitä pyhää ylipapillista kutsumusta. Meidät on kutsuttu sillä pyhällä ylipapillisella kutsumuksella pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja se on se risti, että me ollaan joka päivä valmiit ottamaan se pyhä ylipapillinen kutsumuksemme siitä huolimatta, että tuleeko vainoa ja vastustusta sanan tähden tai ihmisten pilkkaa tai sitten myöskin sitä, että kielletään sillä tavalla itsemme, että ollaan valmiit uhrautumaan tämän valtakunnan hyväksi. Niin kuin Paavali sanoo Timoteukselle, että näin vaivaa evankeliumin tähden. Ja nyt me ollaan sellaisessa ajassa, että hyvin harva on valmis näkemään vaivaa evankeliumin tähden. Eli ihmiset elää sellaista valikoivaa elämää, että minä teen näitä asioita sitten, kun minulle sopii. Eli se on raamatullisesti käännettynä, se tarkoittaa sitä, että minä osallistun sitten Jumalan valtakuntaan, kun minulla on mukava viihdys, kun minusta tuntuu hyvältä. Mutta Paavali teki sitä työtä silloinkin, kun tuntui huonolta, kun oli ne raipaniskut iskenyt tai joku muu asia tapahtunut tai ollut sitä virtojen vaarojen keskellä, niin hän teki sitä työtä ja ahkeroi syötä ja päivää riippumatta siitä, että minkälaisessa latingissa se tunnemaailma oli. Eli tämä valtakunta ei ole tunnemaailma. No nyt sitten Paavali vertaa sitä, että jos se vanha ihminen elää, niin hän sanoo, että minä vielä laahaan tätä kuoleman ruumista. Eli hän viittaa sitä siihen, että jos se vanha ihminen elää, joka on tietyllä tavalla sen ristin ja sen uuden elämän vihollinen, niin hän viittaa siihen, että minä vielä raahaan sitä kuoleman ruumista mukana, niin kun se vanha ihminen on niin kuin taakkana, että jos ei se ole kuollut, jos se elää, niin se on sama kuin sitä kuoleman ruumiin raahaamista. Ja sillähän viittaa sitten sellaiseen asiaan, että kun roomalaisilla oli sellainen rangaistuskeino murhaajille, että jos joku oli tappanut toisen, niin sitten se ruumis köytettiin lujilla köysillä sen ihmisen hartioille ja selkään sillä tavalla, että se pysyi siellä varmasti ja sitten se ihminen lähetettiin erämaahan kuolemaan. Ja hän kuoli sitten siinä vaiheessa viimeistään, tietysti saattoi kuolla janoon ja siihen ylipäätään kun vesi loppui, mutta hän kuoli monta kertaa sitten se ihminen siihen, että jos hänen tuli pienikin haava, niin sitten ne tappajabakteerit iski sieltä ruumiista ja sitten se henki lähti. Niin se Paavalin vertaus siitä, että minä raahaan tätä vanhaa, tätä kuoleman ruumista, niin sen esikuva on näin, tai se kuva on näin voimakas, että jos se vanha ihminen meissä elää, niin siellä alkaa mätä liha haisemaan. Eli niin pahasti, että siellä syntyy kuolemaa. Eli pienikin haava, niin se tappaa. Eli se on hyvin voimakas niin kuin kielikuva. Ja se on jotenkin niin kuin vastakohta sille, että kun Paavali toisessa kohtaa sitten sanoi, että hän kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa, niin siinä voittosaatossa ei voi olla, jos se mätä liha haisee, jos se vanha ihminen vielä elää. Eli kyllä tähän valvomiseen kuuluu keskeisenä se, että se vanha ihminen on kuollut, se on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja että se myöskin pysyy siinä kuolleessa tilassa. Olen jotenkin havahtunut tässä viimeisten viikkojen aikana sellaiseen järkyttävään tosiasiaan, että on paljon uskovia, jotka joskus elämänsä aikana on saavuttanut sen, voisiko sitä sanoa, pyhityksen tai hengellisen elämän taso, jossa se vanha ihminen on saatu kuolleeseen tilaan. Mutta sitten ne onkin palannut kuitenkin siihen vanhaan, eli ne on sallinut sen vanhan ihmisen alkaa elää uudelleen ja tekemään niitä tekoja, jotka nousee siitä lihasta. Ja silloin se alkaa se kuoleman ruumis haista siellä ja se mätä haisee. Samalla tavalla kuin Israelin kansalle, niin kuin aikansa sitten manku, että Moosekselle ja vanhimmille ja Jumalalle, että anna meille lihaa. Niin sitten lopulta Jumala salli sen ja sitten se tuuli toi niitä viiriäisiä, mutta sitten siinä tuli se ongelma, että ei ne pystynyt niitä kaikkia syömään, kun niitä tuli niin paljon, ne ahdellussaan tappoi niitä kuitenkin liikaa. Niin sitten se mätä liha alkoi haisemaan siellä israelilaisten telttojen perillä. Eli siitä ei ollut mitään hyötyä siitä, koska se huuto oli lihallinen, että me tarvitaan lihaa. Se oli niin kuin kapina Jumalaa vastaan, joka oli jo antanut heille täydellisen mannan. Jumala oli lahjoittanut heille yliluonnollisen huolenpidon sillä tavalla, että sen koko erämaavaelluksen aikana heidän kenkänsä eivät kuluneet, vaatteet ei kulunut ja heillä oli täysi ravinto siinä mannassa. Siinä oli kaikki, jos ajatellaan nykyajan niin kuin ravinto-oppia, niin siinä oli kaikki ravintoaineet ja vitamiinit ja hivenaineet ja kaikki, mitä ikinä he tarvitsivat, siinä mannassa oli. Mutta siitä huolimatta he alkoi huutaa, että Jumala, että anna meille lihaa. Ja Jumala sitten kyllä vastasi vielä siihenkin huutoon ja antoi heille lihaa, mutta siitä seurasi sitten niin kuin, voisiko sanoa, negatiivinen rukousvastaus, koska se mätä liha alkoi haisemaan siellä telttojen perillä. Niin tämä aika on samankaltainen, että jotenkin minusta tuntuu, että ihmiset anoo vääriä asioita ja haluaa nähdä sellaista niin kuin näkyvää silleen niin kuin ulkoisesti, että halutaan isoja temppeleitä ja isoja asioita ja sitten niin kuin mainetta ja kunniaa tässä maailmassa. Mä luin joskus muutama kuukausi sitten semmoista hengellistä lehteä ja mä koin semmoisen syvän niin kuin turhautumisen tunteen, kun mä luin sitä, että kun siinä oli sivukaupalla aina esitettiin taas uusi ihminen tai uusi pariskunta ja taas heidän palvelutehtävä. Ja hyvä, jos mä löysin parista kohdassa sieltä enää sanan Jeesus siitä lehdestä. Tai mitään sellaista, mikä olisi korottanut Jeesusta siinä tai tuonut esille tämän Jumalan valtakuntaa ja sen tärkeyden. Selkeästi oli jotenkin niin kuin ajateltavassa ne tasot, ne niin kuin levelit sanotaan englannin kielessä, että ne meni niin kuin överiksi siinä, että se siitä ihmisestä, joka sitä Jumalan työtä tekee, niin siitä on tullut se keskipiste eikä Jeesuksesta. Ja silloin se alkaa se mätä liha haisemaan ja se hedelmä ei enää ole sellaista, kun Jumala on tarkoittanut. Jotenkin lopun ajasta on sellaisia moniakin ennustuksia, että se tulee olemaan sellainen, että Jumala puhdistaa seurakuntansa ja voitelee sen. Ja sitten sanotaan, että kasvottomat julistajat julistavat evankeliumia. Että niitä kuulijoitakaan ei kiinnosta se, että kuka sitä sanaa julistaa evankeliumia saarnaa, vaan heitä kiinnostaa se sanoma ja sen sanoman lähettäjä. Sanotaan sillä tavalla, että kun se herätys sieltä Atsusakadulta lähti silloin viime vuosisadan alkuvuosina liikkeelle, niin sanotaan, että ei siellä etukäteen tiedetty, kuka siellä puhuu, vaan että sitten se voitelu aina jonkun nosti puhumaan. Ja sitten myöskin niin, että jos sinne sitten joku nousi lihassa puhumaan, niin sitten siellä yleisöjoukossa oli niin paljon henkeä, että ne jollakin tavalla niin kuin ilmasi sen, että tällaista me emme halua kuulla. Ja sitten se, onko se nyt sitten Parleman vai kuka sitä teki sitten sitä diagnoosia siitä, niin hän sanoi, että luopumus alkoi siinä vaiheessa, kun tuotiin vanha pahvilaatikko sinne tai joku semmoinen puulaatikko, kumpi se oli, jonka takaa alettiin julistamaan. Eli tehtiin niin kuin jako kahtia tämän yleisen pappeuden ja sitten sen julistajien välillä, niin siinä vaiheessa hän sanoi, että alkoi luopumuksen merkit niin varhaisessa vaiheessa siinä liikkeessä. Mutta tämä niin kuin esimerkkinä, kaikki liikkeet, joissa Jumalan henki on toiminut, ne jossain vaiheessa on aina kokenut sen, että ne kuoleman merkit alkaa ilmestymään. Sen takia, että ihminen haluaisi laittaa se Jumalan siunauksen, Jumalan kirkkauden ympärille, aidat ympärille. Samalla tavalla niin kuin siellä kirkastusvuorella, niin ne opetuslapset halusi, että Herra, että tehdään tähän 3 majaa. Ja sillä tavalla ne olisi sitten halunnut viettää loppuelämänsä sitten siellä kirkastusvuorella. Mutta Jumala ei sallinut sitä, vaan sieltä kirkastusvuorelta oli tultava alas sinne laaksoon kohtaamaan ne ihmiset. Ja jotenkin minua on siunannut se sanan kohta, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Että on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Eli Jumalan tahto, kun me on käyty sisälle ja kohdattu Kristuksen kirkkaus, että me ollaan valmiit astumaan sinne kuoleman varjojen laaksoon, siellä missä ne ihmiset ovat kuolemassa synteihinsä. Mutta astumaan myöskin siellä, missä Jumalan kansan keskellä ihmiset on kuolemassa synteihinsä. Koska tässä ajassa se tuska ja ahdistus on vähintään yhtä suuri täällä uudesti syntyneen joukossa, kun se on konsanaan pimeässä maailmassa. Ja rukousaiheet, mitä tulee uskovien keskeltä, niin ne on yhtä rajuja seurakunnan sisäpuolella kuin ne rukouspyynnöt, jotka on jumalattomien ihmisten puolesta. Ei niihin voi niinku asettaa mitään niinku eroa. että se maailma on tullut sinne sisälle ja se maailman tuska on tullut sisälle seurakuntaan. Ja sen syy on sitten tietysti siinä, että se valvominen ei ole onnistunut. Ja seurakunta ei ole siinä tilassa, että se toisen Kristuksen kirkkauden sillä tavalla, että se puhdistusprosessi menisi läpi. Eli tämä aika on voimakkaasti sellainen lihallisen kristillisyyden aika. Ja nyt sitten toi Timo viittasi sitten vähän niin kuin näihin jakeisiin, sitten, mitkä tässä on tässä loppupuolella, kun hän puhuu siitä moitteesta, mikä on toinen toistaan vastaanta, millä hän sanoo, hän sen sitten ilmaisi. Niin täällä puhutaan sitten siitä, että aletaan lyömään kanssapalvelijoita ja sitten se Herra tulee yllättäen. Niin tämä on sitten se yksi ongelma tässä ajassa, että liian iso prosentti Kristuksen ruumiista on semmoisessa, niin kuin voisi kuvata semmoisella vertauksella, että ne on niin kuin rantakalliolla katselemassa, kun sitten ne, jotka siellä veneessä kalastaa tekee työtä ja ne huutelee sieltä ohjeita, että miten sitä tehdään ja tossa teit väärin ja nyt ei tämä mene hyvin. Eli liian iso prosentti on siirtynyt sinne sivusta katsojan rooliin. Ja jotenkin kun näitä vuosia on kulunut, se tuntuu jotenkin, että se prosentti vain suurenee, että sen arvostelun hengen ja tuomiohengen alla aina vaan isompi prosentti Kristuksen ruumiista arvostelee sitä pientä prosenttia, joka jotakin vielä tekee. Eli ne huutelee sieltä rantakalliolta, tehkää näin ja tehkää noin. Reinhard Bonnke sanoi tällaisesta mielentilasta sellaisen kovan totuuden silloin, kun hänen sitä suurta telttaa kuljettaa monta rekkaa ja sitten yksi niistä kuljettajista sitten kuoli sen takia, että vastaan tuleva kuorma-auto, sitten semmoinen tankkiauto ajoi sen päälle ja se kuski kuoli, niin sitten hänelle tuli vaksi sitten tai joku sähköviesti sitten, mitä se siihen aikaan oli, tuli Euroopasta ja joku kritisoi ja sanoi, että pojat, että te ette ollut hengen johdatuksessa, kun tällaista pääsi tapahtumaan. Niin Bonnke sitten vastasi siihen viestiin ja sanoi, että olkaa te siellä Euroopassa niissä pehmosissa nojatuoleissa ne hiljaa, kun me täällä Afrikassa soditaan, että sota vaatii aina hintansa. Eli kyllä tämä hengellinenkin sota on sellaista, että se vaatii hintansa. Esimerkiksi Toimi Jyrilä joutui hyvin kovan kritiikin kohteeksi, kun hän sitten aktiivisesti teki työtä siellä Kiinassa jo ennen sitä kommunistivallan nousua. Tai oikeastaan se pääasiallinen jakso olikin ennen sitä. Ja sitten kun hän tuli aina tänne Suomeen, niin hän alkoi värmäämään sinne nuoria uskovia sitten tekemään sitä työtä siellä Kiinassa. Niin sitten kun jotkut niistä uskovista kuoli siellä sitten siellä lähetyskentällä, niin hän joutui täällä kotimaassa sitten semmoisen tosi kovan kritiikin kohteeksi. Mutta kuitenkin se siunaus oli sellainen, että sieluja pelastui ja seurakunta koki kasvua siellä Kiinassa. Eli sota vaatii aina hintansa. Vaatii se sitten siinä sillä tavalla, että joku siellä lähetyskentällä kuolee, monta lähetyssaarnaajan kuollut esimerkiksi malariaan tai jokin muuhun asiaan, tai sitten ne on kuollut marttyyrinä, niin sekin löytyy täältä sanasta, että se Jumalan palvelija osa voi olla se marttyyrin osa. Mutta se on justiin ristin ottamista, että ihminen on valmis siitä huolimatta palvelemaan Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa, että vaikka se marttyyrin osakin odottaisi siellä jonakin päivänä. Silloin kun se Afganistani oli vielä Taliban-sissien vallassa kokonaan, niin siellä ehkä tuli se viimeinen suomalainen marttyyri, mitä minä tiedän, niin se oli nainen, joka oli hollantilaisen miehen kanssa naimisissa. Ja sitten vaan heidät sitten yhtenä päivänä tultiin ja myrkytettiin ja lapsi sitten lähetettiin tänne Suomeen sitten toisten hoidettavaksi. Niin se osa on sellainen, että se marttyyrin osa se tulee samalla tavalla kuin se varas yöllä, että se tulee yllättäen. Mutta ei ne ihmiset, jotka on valmiita, niin ei ne murehtinut siellä, jos ajatellaan siellä Rooman keisarien leijona-areenoilla, siellä missä ne leijonat söi kristittyjä, niin ei ne murehtinut sitä, että nyt tämä elämä loppu tähän, vaan että he olivat valmiit kohtaamaan se, että kun kohta tuolta leijonan hampaat tulee, niin ne olivat valmiit kohtaamaan Jeesuksen sillä hetkellä. Sitten mä oon lukenut jostakin semmoisen kertomuksen, Se on muistaakseni sieltä Rooman valtakunnan ajoista kanssa. Ja jos jollakin alueella ne sitten oli hukuttamassa uskovia sitten talviaikaan avantoon. Ja ne piti siellä avannossa ja sanoi, että jos sinä kiellät uskosi, niin me otetaan sinut sitten heti ylös. Ja sen mä en muista, oliko se niin, että siinä oli 8 uskovaa oli yhtä aikaa siinä isossa avannossa ja sitten se oli siinä jo sitten siinä hypotermian rajoilla nykykielellä sanottuna kuolemassa siinä, niin sitten yksi uskova sitten päätti, että hän kieltää uskon ja hän on valmis, että hänet nostetaan sieltä ylös. Ja samassa sitten, kun se sadanpäämies tai mikä sen titteli oli, kun se antoi määräyksen sitten, että se yksi pitää nostaa sieltä ylös, niin sille avattiin hengen maailma. Se näki, että enkeli oli tuomassa niitä voittajan kruunuja. Ja se kruunu oli myöskin sitä yhtä uskovaa varten, joka nousi sieltä ylös. Ja kun hän katseli sitä näkyä, niin hän teki hyvin nopean ratkaisun. Vaikka hän itse johti sitä toimitusta, niin hän hyppäsi sinne avantoon ja sanoi, että Herra, minä tahdon sen kruunun, mistä tuo kaveri kieltäytyi. Eli hän todisti uskonsa hyvin lyhyesti tässä ajassa ja kuoli saman tien pois marttyyrinä. Mutta silläkin varmasti oli merkitys, koska se tuli sitten historiankirjoihin merkittyä, että se sana on kuitenkin jäänyt elämään ja se teko, mitä hän teki, että se on voinut kääntää monta ihmistä Kristuksen puoleen. Sitten täällä oli tämä sanan kohta, että toinen otetaan ja toinen jätetään. Tietysti me ajatellaan se sillä tavalla ehkä ensin inhimillisesti, että se tarkoittaa sitä, että siinä nyt on sillä samalla vuoteella sitten jumalaton ja uskova, ja se uskova siitä lähtee. No pääsääntöisesti se varmasti näin on, mutta sitten jos ihminen on osallistunut tähän kanssapalvelijoisen lyömiseen ja Herra on tullut yllättäen, niin tämä jäi 51 sanoja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Eli kyllä tässä viitataan, että siellä vuoteella voi olla se uskova, joka jää tänne sen takia, että hän on keskittynyt vääriin asioihin ja sitten se Herra tulee yllättäen. Eli tässä jälkeessä 48, mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan, syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jota hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arva. Ja sitten on tämä jae, hakkaa ne kappaleiksi ja määrää ne saman osan kuin ulkokullatut. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Eli Jumala odottaa, että me ollaan ahkeroimassa näitä taivaallisia asioita siinä uuden elämän voimassa ja voitelussa. Se ei riitä, että ollaan ahkeroimassa, jos ollaan ahkeroimassa lihan varustuksissa. Et Jumalan valtakunnan työstäkin suuri osa on loppujen lopuksi kuitenkin sellaista, että ihmiset on tekemässä sitä siinä lihallisella viisaudella, inhimillisellä viisaudella, luonnollisilla kyvyillä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se mätä ruumis haisee siellä hartioilla, sitä voi sitä Paavalin vertausta tai kielikuva edelleen käyttää. Niin silloin sillä ei ole mitään arvoa sillä työllä. Koska silloin se hedelmä, niin kun sitä ei tule. Mutta raja on siinä Raamatun kohdassa, jossa sitten sanotaan, että rakennetaan kullasta ja hopeasta, eli rakennetaan näistä jaloista materiaalista, ja sitten joku rakentaa oljesta ja heinistä, niin sitten sanotaan siitä ihmisestä, että hän on kuitenkin pelastuva ikään kuin tulen läpi, mutta sillä edellytyksellä, että hän on rakentanut oikealle perustukselle. Että sitten se tulee tämän 24 luvun 51 jakeen kohtalo, jos on rakentanut kokonaan väärälle perustukselle. Että Jumala vielä sallii senkin, että se koko hedelmä palaa pois poroksi, jos on kuitenkin rakennettu oikealle perustukselle. Vaikkei sitten hedelmää tulisikaan sinne iankaikkisiin aittoihin. Että jotenkin mä sen ymmärrän sen niin, että on niin kuin jotakin ymmärrystä valtakunnasta, mutta sitten on kuitenkin se menettelytavat, että miten se tehdään, on kuitenkin se ymmärrys mennyt pieleen. Mutta ei tietysti Jumalan tahto, että kenellekään kävisi edes sillä tavalla, että rakentaa niistä oljista ja heinistä ja niistä palavista materiaaleista ja sitten pelastuu tulen läpi sillä tavalla, että kaikki hedelmä sitten riisutaan pois. Että sillä koko elämällä on vaan se arvo, että nipin napin rimaa hipoen pelastuu, mutta sen ihmisen mukana ei seuraa mitään sinne taivaallisiin aittoihin. Jos me luetaan lähetyskäsky, niin me ymmärretään, että, tai luetaan se kertomus viinipuusta, että minä olen viinipuu ja te olette oksat siellä Johannes 15, niin kyllä Jeesus on ehdottomasti tarkoittanut, että jokainen oksa kantaa hedelmää. Että hän on tarkoittanut sinne oksien joukkoon sitä, jos mä saan uudelleen käyttää sanaa vapaamatkusta, hän on tarkoittanut sellaista sinne, vaan on tarkoittanut sinne, että jokainen kantaa hedelmää. Tietysti ei sellainen, joka tulee uskoon ja saman tien kuolee tuolla kuolinvuoteella, niin se kerkiä sitä hedelmää paljoa tehdä, mutta että kenellä on aikaa siihen, niin hän ehtii sitä tehdä. Ja niin tietysti sitten se Jumalan tahto myös on, että sitä hedelmää tulee. Mutta kaikki hedelmä on kiinni siitä, että minkälainen meillä on näky Jumalalta. Ei se synny itsestään se hedelmä, että sitä ei voi niin kuin vaan, niin kuin joku sanoi, että me otan lentolippu Intia ja aloita siitä laidasta järjestään, niin ei se sittenkään onnistu sillä tavalla, että koska itse Paavalikin joutui niin kuin siinä sitten niin kuin Herran puhuttelemaan, kun hän ajatteli, että nyt on Aasian aika, niin Jumalan henki kuitenkin osoitti, että nyt on Makedonian aika. Ei hän voinut mennä sinne Aasiaan aloittaa saarnaamaan siellä, koska Jumalan henki osoitti, että nyt on Makedonian aika. Hän näki makedonialaisen miehen seisovan virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Niin hän ymmärsi silloin, että siellä sanotaan siinä samassa Raamatun kohdassa toisen kerran, että Jeesuksen henki esti ja toisen kerran sanotaan, että pyhä henki esti. Ja sitten hän näki sen yöllä sen unen tai näyn, jossa makedonialainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Niin Jumala oli selkeästi määrä, että nyt on Makedonian aika. Että se on enemmän Jehovan todistajien niin kuin tyyli se, että tehdään laidasta järjestään. Että kyllä Jumala haluaa johdattaa, vaikka evankeliumi pitää saanata kaikille luoduille, niin kuitenkin Jumala ei tarkoittanut sitä, että sitä mennään laidasta järjestään, vaan hänellä on kyky johdattaa niitä tilanteita ja tuoda meidän tielle ne ihmiset, jotka ovat siihen niin kuin valmistetut. Ja se Makedonian tilanne osoittaa sitten, että kun siellä ihmisiä tuli uskoon, tuli purpuramyyjä Lyydia ja muita ihmisiä uskoon, niin se osoittaa, että se oli juuri se hetki ja se aika siinä, että Jumala oli sen säätänyt, että nyt sinne pitää kerta kaikkiaan mennä. Jossakin kohdassa sanotaan, että näyn valtaamina. Että se Jumalan näky, kun se valtaa, niin se laittaa ihmisen tekemään jotakin. Ja justiin toin tuolle Sarille takaisin sen Aune Hynyn kirjan, niin kun hän teki siellä Intiassa sitten sen yli 50 vuotta sitä työtä, niin siitä voi sanoa, että siitä ensimmäisestä hetkestä lähti, niin hän lähti sinne näyn valtaamana. Hänen sydämensä tuli sillä tavalla kosketetuksi, että hän kuunteli siellä Oulussa joku julistaja tuli puhumaan kutsusta. Ja sitten se alkoi polttamaan hänen sisimmässään ja se kanavoitui sitten se kutsu, mikä alkoi polttaa, niin hän alkoi se sisimmässä ymmärtämään, että minun on lähdettävä Intiaan. Ja vaikka siinä oli minkälaisia vastustuksia tahansa, niin Jumala vahvisti sen näyn ja antoi hänelle sen palvelutehtävän. Ja hän sitten sen näyn valtaamana saattoi tehdä sitä työtä sitten yli puoli vuosisataa. Ei se olisi onnistunut, jos hän olisikin päättänyt, että mä otan nyt lentolipun tonne Afrikkaan tai jonnekin muualle. Että se oli hänen näkynsä, hänen kutsunsa. Hänellä oli tarkoitettu juuri se tietty paikka, missä hänen pitää sitä työtä tehdä. Niin kuin Robert Gary oli sitten aikanaan, ja tekee vieläkin täällä Suomessa työtä, niin hän oli ensin siellä Brasiliassa sitten lähdetään. Ensin hän oli Kanadan jäätiköillä, lähti semmoisena 20-vuotiaana nuorukaisena sinne lähetystyöhön ja sitten hän lähti Brasiliaan. Ja sitten kun hän on tullut sieltä Brasiliasta takaisin Yhdysvaltoihin, niin Jumalan henki alkoi puhumaan hänelle voimakkaasti, että sinun täytyy lähteä saarnaamaan sellaisille sinisilmäisille ihmisille. Ja sitten siinä viikon aikana, niin sitten hänelle kirkastui, että ne sinisilmäiset ihmiset on suomalaiset. Ja sitten hän sen näy valtaamana, hän ilmestyi sitten tänne Suomeen, oliko se Sykriin ensimmäisiä kertoja, ja siitä sitten alkoi sitten se kaikki avautumaan. Ja sen lyhyen aikana, kun se näky valtasi, että hänen pitää lähteä sinisilmäisille ihmisille saarnaamaan, niin yhden viikon aikana sitten hänelle joku soitti ja sanoi, että minusta tuntuu, että sinun, Robert, pitäisi lähteä Suomeen julistamaan Jumalan sanaa. Siinä oli monta asiaa, sellaista yksityiskohtaa, että eri uskovat otti yhteyttä ja vahvisti sen, että että se näky on Jumalasta, mikä hänen sisimmässään on. Ja niin hän sitten tuli näin valtaamaan ja on jatkanut sitä työtä sitten kaikki nämä vuodet. Hän on varmaan käynyt jonkun semmoisen 25 vuotta ainakin täällä julistamassa Jumalan valtakuntaa. Eli me tarvitaan näky Jumalalta. Sitten siellä, onko se nyt Hakkain kirjassa, ja sanotaan, että näky odottaa aikaansa, mutta se ei viivyttele, se ei myöhästy, se varmasti saapuu määränsä päähän. Mutta ei se sittenkään tarkoita sitä, että se saapuu itsestään, että siinä sanotaan, että sitä pitää etsiä, että ikään kuin sitä pitää vaalia sitä näkyä, että se voi tapahtua. Että Jumala niin kuin, Jumalan täytyy saada muuttaa se ihmisen sisin, että se näkyy oikein niin kuin sitä sisintä myöten sitten valtaa sen ihmisen. Eli että se menee niin syvälle, se näkyy tai nousee niin syvältä sieltä sisimmästä, että se vaikuttaa tekemistä ja tahtomista, että Jumalan hyvä tahto täällä maan päällä tapahtuu niin kuin se on taivaissa. Se voi edellyttää rukousta ja se voi edellyttää paastoa ja se edellyttää myöskin sitä, että se lihan ruumis saa niitä kuolin iskuja. Että se, koska sitä näkyä ei voi toteuttaa, jos se vanha ruumis on siellä hartioilla haisemassa ja sitä pitää raahata, niin se estää sen Jumalan kirkkauden laskeutumisen. Sitä ei pysty tekemään sitä, vaikka siellä tavallaan niin kuin alla olisi se näky, niin se ei kuitenkaan onnistu, jos se vanha ihminen vielä elää. Sitten puhutaan siinä, meidän Raamatussa sanotaan, että näky, jonka voi juostessa lukea. Mutta sitten esimerkiksi kuningas Jaakon käännössä King James sanoi, että sen niin kuin toisella tavalla, että sen näyn kanssa niin kuin voi juosta. Eli kun on se näky, niin voi juosta. Meidän käännössä on se niin päin, että voi sen niin kuin juostessa lukea, mutta se on niin kuin englanninkielinen käännös toisinpäin, kun se näky on, voi juosta. Eli voi juosta sen näyn kanssa. Jossakin sitten täällä vanhassa testamentissa sanotaan, että Jumala ei mielisty miehen nopeuteen eikä hevosen voimaan. Eli ne molemmat kuvaa sitä, niin kuin sitä inhimillistä rajallisuutta, että meillä on tietty nopeus, vaikka me nyt mennään autoilla tai moottoripyörillä tai lentokoneilla, niin kuitenkin on inhimillisiä asioita verrattuna siihen, jos meillä on se Jumalan näky, jonka kanssa voi juosta. Oli se käännös kumpia tai tahansa, niin se lopputulos on sama, että se johtaa kuitenkin siihen, että on kykenevä tekemään Jumalan tekoja. Ja sitten se hevosen voima viittaa siihen, että ihminen ponnistelee vielä siinä inhimillisessä omissa varustuksissaan. Sitten meidän käännös sanoi, että ies särkyy lihavuuden pakosta, mutta sekin on siellä kuningasjaakon käännöksessä käännetty, että ies särkyy voitelun pakosta. Siinä on kyllä vastakkaiset asiat, jos ajatellaan, että lihavuus särkee ikeen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se lihallisuus itsessään särkisi ikeen. Mutta kyllä mä uskon, että se on niin päin, että se nimenomaan on se Jumalan voitelu, joka särkee sen lihallisuuden ikeen. Eli että se murtuu. Että onko se on sen sitten sen kielikuvan alkuajatus missä tahansa, niin kuitenkin se hengellinen totuus on sitten, että vain Jumalan voitelu voi särkeä ne ikeet, jotka estää sen näyn, jotka estää valvomisen, estää Jumalan tekojen tekemisen. Se jossakin kohdassa Uudessa testamentissa se tuli joku kaveri Jeesuksen tykö kysymään, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Eli kyllä Jumalan edessä täytyy olla myöskin semmoinen kysyvä, niin kuin semmoinen altis mielen tila, että mitä minun pitää tekemään. Se on avoimuus kysellä, että Herra, että mitä sinä minulta odotat, että minä teen. Että ei se Jumalan edessä oleminen kai se sittenkään ole pelkästään vaan passiivista olemista, vaan siellä on kysymyksiä, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Eli siellä on tavallaan semmoinen niin kuin virittäytyminen kuulemaan siinä niin kuin sitten kaikkien niiden puhutteluiden jälkeen, sitten kun Samuel luuli siellä, kun hän oli siellä temppelissä kasvamassa siihen profeetan virkaan, niin hän luuli sitten, että Eeli häntä kutsuu, kun yöllä kuului ääni. Niin sitten Eeli neuvoi häntä ja sanoi, että jos vielä sitten yöllä kuuluu ääni, niin sano sitten, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja sitten taas sieltä kuului ääni ja sitten Samuel kuunteli ja tai sanoi Herralle, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja sitten Jumala alkoi hänelle puhumaan siitä tehtävästä ja alkoi puhumaan siitä, että hän tuomitsee Eelin suvun sen takia, että kun se on langennut jumalattomuuteen, erityisesti sitten ne Eelin pojat, jotka sitten ottivat ne parhaat palat niistä uhrilihoista, jotka kuuluivat Jumalalle ja harjoitti haureutta niin edelleen. Niin Jumala sitten ilmoitti, että tämä lihallinen pappeus tulee kukistumaan. Niin hän alkoi puhumaan siitä kutsusta, mutta sillä edellytyksellä, että Samuel sanoi, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Eli hän oli valmis kuuntelemaan, että mitä Jumala hänelle sanoo. No sitten ilmestyskirjassa meitä kehotetaan sitten kuuntelemaan, että mitä henki seurakunnalle tai seurakunnille sanoo, koska siinä oli 7 niitä vähän Aasian seurakuntaa, niin siinä oli myöskin monikossa, että kehotettiin kuulemaan, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja se oli semmoinen voimakas niin kuin puhuttelu niille jokaiselle yhdelle seurakunnalle, mutta niille kaikille yhdessä alkaa kuuntelemaan, että mitä henki seurakunnalle ja seurakunnille haluaa juuri nyt sanoa. Ja minua ainakin kiinnostaa tässä ajassa, mitä me eletään, niin erittäin voimakkaasti, että mitä Jumalan henki haluaa tälle aikakaudelle sanoa. Se on jotenkin niin kuin voimistunut se kiinnostus, että jos Jeesus lähettäisi nyt samalla tavalla nämä viestit tämän ajan seurakuntien enkelille, niin kuin hän teki siellä Johanneksen kautta siellä ilmestyskirjan alkuluvuissa tai alussa, niin että minkälainen se prosessi olisi, minkä seurakunnat joutuisivat käymään läpi, jos Jeesus alkaisi puhumaan yhtä voimallisesti samanlaisia asioita. No joku voi sanoa, että Jari, että ne on täällä jo kirjoitettu. Se kyllä pitää paikkansa, ne on kirjoitettu, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka ne on yleisessä merkityksessä täällä kirjoitettu, niin kuitenkin niille oli hyvin, voisiko sanoa, persoonallinen tai paikallinen sanoma jokaiselle paikallisseurakunnalle, niin niille jokaiselle oli erilainen sanoma. Eli ei ole semmoista yleisreseptiä, millä täällä Suomessa laitetaan kaikki seurakunnat ruotuun ja saadaan Jumalan kirkkaus laskeutumaan, vaan uskon, että siellä törmätään samanlaiseen tilanteeseen kuin ilmestyskirjassakin, että on erilaisia siteitä ja asioita, mitkä sitoo tämän päivän seurakunnat eri paikkakunnilla. Että ei se sittenkään ole yksinkertaisesti vaan niin, että sanotaan, että ne kaikki on ekumenian kahleissa ja ne kaikki pitää vapauttaa sieltä, vaan siellä on paljon enemmän ja paljon syvällisempiä asioita, mistä Jumala tahtoo ne vapauttaa. Ja silloin me tarvitaan sitä hengen ilmoitusta, että mitä henki seurakunnalle tai seurakunnille sanoo. Sitten tämä ilmestyskirjan toinen luku johti mut silloin viskus viime kesänä semmoisiin hyvin, hyvin syvällisiin ajatuksiin, että kun se Efeson seurakunnasta toisaalta löytyi paljon niin kuin hyviä asioita, että siellä oli vaivannäköä ja oli kärsivällisyyttä ja ei siedetty pahoja ja koeteltiin niitä, jotka sanoivat itseään apostoleiksi eivätkä olleet. Ja ne havaittiin valhettelijoiksi ja se oli kärsivällisyyttä ja paljon oli kannettu Jeesuksen nimen tähden. Mutta sitten kuitenkin se pääasia, minkä Jeesus se seurakunnalle sanoi, oli se, että mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Niin tämä oli kuitenkin se keskeisin sanoma, eli Jeesus selkeästi asetti Efeson seurakunnan niin kuin valinnan paikalle, että vaikka täällä teillä on näin ja näin paljon hyviä, ihania asioita ja Jumalan henki toimii ja asiat toimii, niin minulla on kuitenkin se sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Eli kuitenkin siellä todellisuudessa se laiva siis oli jo karilla, koska sitten se uhkaus oli, että jos sitä parannusta tulee, niin niillä hengellisillä eväillä, mitkä siellä sillä hetkellä oli jäljellä, niin ei ollut enää mahdollisuutta jatkaa. Eli sitten Jeesus olisi työntänyt sen lampujalan pois paikaltaan. Ja sitten tämä johti semmoisiin syvällisiin ajatuksiin viime kesänä, että entäs sitten, että kuinka paljon meillä on Suomessa paikkakuntia, joille Jeesus ei ole koskaan saanut edes sitä lampujalkaa ensimmäistä kertaakaan asettaa paikalle. Eli että ei ole mitään pois siirrettävää ollenkaan. Eli ollaankin sellaisessa tilanteessa, niin kuin siellä jossakin vanhan testamentin päivinä, että lampaat oli siellä hajallaan vuorilla ilman paimenta, tai sitten tuomarien ajassa, jos, tai sitä aikaa kun ei ollut vielä tuomareita, niin siellä sanotaan, että siis Israelin kansa, eli sellaista aikaa, että kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Jotenkin nämä sopii tähän aikaan, että liian voimakkaasti me eletään nyt sitä aikaa, että kukin tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Mutta nyt jos se, mikä on omasta mielestä oikein, niin jos se ei olekaan Pyhän Hengen ja Jeesuksen mielestä oikein, niin silloin se johtaa siihen, että sieltä hartiolta alkaa taas se mätä liha, se mädän ruumiin haju haisemaan, eikä tulekaan sitä sielujen satoa tai sitä hedelmää, minkä Jumala alkujaan tarkoitti. Eli sitä täytyy päästä irti siitä, että tehdään vain sitä, mikä on omasta mielestä oikein. Koska se kehotushan meille on, että vallitkoon Kristuksen mieliä, niin monta kuin teitä on, niin olkoon teillä Kristuksen mieli. Se on helppo sanoa tässä nyt joukon keskellä, että vallitkoon ja olkoon Kristuksen mieli, mutta että sen Kristuksen mielen löytäminen, niin se ei olekaan niin yksinkertainen asia. Se ei ole mikään sellainen samanlainen asia, että kun on pimeä huone ja pistetään katkaisijasta valot päälle, vaan se voi johtaa semmoiseen syvällisempään prosessiin. Niin kuin mä uskon, että Efeson seurakuntakin joutui syvälliseen prosessiin ennen kuin sieltä pystyi nousemaan se parannus, että he saivat pitää sen lampun jalan. Sitten tässä viitataan tässä niin Efeson seurakunnan kohdalla, kuin sitten täällä myöhemminkin sitten näissä vähäasia seurakuntien kohdalla, jossakin toisessakin seurakunnan kohdalla, viitataan nikolaittain tekoihin. Ja Jeesus vihasi niitä nikolaittain tekoja erityisesti, siksi hän kiitti sitten siitä Efeson seurakuntaa, että se vihasi niitä samalla tavalla kuin hän vihasi. Mutta sitten oli toinen seurakunta täällä, jossa sitten nuhdeltiin, että sinä siedät niitä nikolaittain tekoja. Ja niin nikolaittain teot oli sellaisia, että opetettiin sillä tavalla, että ihminen voi seurata Jeesusta, mutta samaan aikaan hän voi sillä ruumillaan palvella syntiä. Eli sillä tehtiin niin kuin mitättömäksi Jumalan sana ja Jumalan pyhyyden vaatimus. Ja Paavali taas sanoi, että mitä töimmekö me lain, niin hän sanoi, että pois se, ettei laki ole minnekään kadonnut. Eli se 10 käskyn laki ja sitten Kristuksen laki myöskin on olemassa edelleen. Ja lain merkitys on se, että sen tulee olla olemassa, koska se muistuttaa meille siitä, että mikä on syntiä. Lain kautta tulee synnin tunto. Niin siellä ei tarvita enää lakia, missä pyhityselämä on mennyt niin pitkälle, että ei tarvitse saarnata synnistä. Niin siellä ei enää tarvitse niin kuin Jumalan lakia saarnata. niin kuin haureudesta Paavali sanoi, että sitä ei teidän keskuudessanne edes mainittaisi. Eli hän viittaa sillä siihen, että laki olisi jo tehnyt niin voimakkaasti tehtävän, että synti olisi niin perusteellisesti saanattu synniksi ja Jumalan armo olisi tullut niin suureksi, että se olisi koko haureuskysymys pyyhitty niin voimakkaasti sieltä seurakunnasta pois, että sitä ei tarvitsisi enää edes mainita siellä. Eli näin Jumalan tahto on tietysti tässäkin ajassa, että se olisi kokonaan pois seurakunnan keskellä, että haureussana ei tarvitse hengellisessä kokouksessa mainita ollenkaan, että se olisi niin itsestäänselviys, että se on pois pyyhitty ja se on voitettu, että se on ristillä ja voitettu ja että uskovat eläisi siitä voittovoimasta. Mutta se ajatus, että miten sitten edetä, jos sitä lampunjalkaa ei ole koskaan paikalleen asetettu, niin se vie semmoiseen vakavampaan pohdiskeluun Jumala edessä, että miten sitten se Jumalan työ voi menestyä, jos lampunjalka ei ole ollenkaan paikallaan. Jos ajatellaan sitä vielä, että palataan siihen vanhan testamentin kirjoituksiin, että ne oli hajallaan vuorilla ilman paimenta. Eli ne oli siellä sitten, jos ajatellaan, että ne on hajallaan vuorilla, se tarkoittaa sitä, että ne oli siellä erillään. Siellä oli kiviä ja kallion kielekkeitä niiden välissä. Jokainen oli siinä lampaissa siellä, vaikka niiden Jumala oli tehnyt ne, niin kuin me aloitetaan luonnollisissa lampaissa, ne laumaeläimiksi. Niin oli hajallaan vuorilla. Joku lammas oli jossakin kiven ja kallion kolossa ja toinen oli toisessa kolossa ja joku oli killu siellä jossakin kielekkeellä. Niin tällainen kuva sitten annetaan seurakunnasta. Että ne oli siellä hajallaan. Ja sitten kun ei ollut tuomaria, joka olisi kertonut, mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, niin ne teki sitä, mikä niiden omasta mielestään oli oikein. Ja siinä aikakaudessa israelilaisilla oli niitä kotijumalia. Eli heillä oli omat epäjumalat siellä omassa kodissa. Eli he eivät etsinyt sitten loppujen lopuksi pohjimmalta sydämen tilaltaan Israelin Jumalaa, vaan he sitten kysyivät niitä puulta ja epäjumalilta, että mitä mieltä ne on asioista. Mutta kuitenkin minun sisin janoaa sitä, että me päästäisiin kuulemaan, että mitä henki seurakunnalle ja seurakunnalle sanoo. Ja jos sitten sitä lampunjalkaa ei ole paikallaan, niin sitten täytyy vaan sanoa, että päästäisiin edes kuulemaan, että mitä henki yksilöuskovalle tahtoo sanoa. Eli kyllä Jumala puhuu myöskin yksilöuskovalle. Hän puhuu näissä kaikissa tasoissa. Hän puhuu henkilökohtaisesti jokaiselle. Hän puhuu yhdelle seurakunnalle. Hän puhuu seurakuntien ryhmälle. Ja sitten hän puhuu koko Kristuksen ruumiille. On asioita, joissa Jumalan henki yhtä aikaa voimallinen puhumaan koko Kristuksen ruumiille täällä maan päällä. Eli Jumala puhuu näissä kaikissa tasoissa. Mutta kysymys on siitä, että kuinka pitkälle me kuulemme sen, mitä hän puhuu, ja kuinka pitkälle meillä on sitä valvomista, että meillä on sellainen nöyryys, niin kuin pienellä Samuel pojalla sanoi, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Eli että se sisin avautuu. Niin kuin Ponkke joskus saarnasi siellä, oliko se nyt Kaisaniemen torilla, kun hän aamulla siellä piti sitten niille kadun ihmisille raamattotuntia, niin hän sitten puhui aika lyhyen sanoman, ja sitten hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Niin hän sanoi, että ne taajuudet ei koskaan kohtaa toisiaan. Ja sitten hän esitti siinä muodossa alttarikutsun, että viritä vastaanottimesi sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja sitten hän kutsui niitä sieluja pelastukseen ja niitä tuli yllättävän paljon sinä aamuhetkenä. Eli hän kehotti niitä uskomattomia ihmisiä virittämään sen vastaanottimen sille aaltopituudelle, missä puhutaan evankeliumin sanaa, missä saa synnit anteeksi. Mutta nyt Jumala haluaa tietysti, että meidän vastaanotin on sitten myöskin viritetty kuuntelemaan, että mikä on Jumala sinun näky, mitä sinä tahdot, että me tekisimme, että me Herra sinun tekojasi tekisimme. Niin seurakuntana kuin yksilöuskovana, niin Jumala tahtoo, että se näky valtaa meidät. Että se näky valtaa, on se käännös kumpi tahansa oikea, että se näky valtaa, että se voidaan joko juossa lukea tai sen näyn kanssa voidaan juosta. Mutta että se on niin väkevä se näky, että se siellä juostessakaan se ei kirjoita. hirpoa pois, että ihminen pystyy menemään sen näyn kanssa eteenpäin, elämään siellä voittajana, voittajan puolella myöskin niissä vaikeissa hetkissä. Koska jokainen näky tulee niin kuin koituksen paikalle. Se tulee niin kuin, sielunvihollinen tulee testaamaan, että ollaanko me tosissaan, ja tulee myöskin samalla äänellä puhumaan niin kuin Eevalle siellä paratiisissa, että onko Jumala todella sanonut niin. Jumala oli sanonut, että te saatte syödä kaikista muista paratiisin puista, mutta siellä edellinen puutarhassa, mutta ette saa syödä hyvän ja pahan tiedon puusta. Niin tätä se saatana tuli koittelemaan ja kysymään Eevalta, että onko Jumala todellisesti sanonut. Ja sitten hän sanoi, että vaikka te syöttekin, niin ette te kuole. Mutta kuitenkin Jumala oli sanonut, että jos te syötte hyvän ja pahan tiedon puusta, niin te kuolette. Ja Jumala koko ajan puhui hengellisestä kuolemasta. Ja saatana väänsi sen sitten niin Eevan ymmärrykseen, että puhutaan vain luonnollisesta kuolemasta. Mutta se oli paljon tärkeämpi asia, se hengellinen kuolema, joka siitä seurasi. Ja niin sitten ihminen joutui lähtemään sieltä paratiisin kirkkaudesta pois. Ja Jumala asetti sitten sinne sen välkkyvän miekan ja ne... Oliko se kerupit vartioimaan sitä paratiisin sisäänkäyntiä? Koska jos ihminen olisi jäänyt sinne, niin hän olisi elänyt siellä syntisenä ikuisesti. Ja Jumalan tahto ei missään tapauksessa ollut eikä ole se, että ihminen elää synnin kanssa ikuisesti. Eli sekin todistaa, että ne nikolaittain teot oli humpuukia, ne oli Jumalan sanan vääristämistä. Mutta mennään vielä sitten tänne Johanneksen evankeliumin 15. lukuun. Nämä luvut on ihan tuttuja, mutta jotenkin haluan näistä löytää vielä jotakin syvällisempää, mitä ehkä olemme aikaisemmin löytäneet. Mä luen täältä ihan Johannes 15. sen alusta. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä, minun nimessäni hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanon, ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Nyt katkaistaan se tästä kohdasta, vaikka se on tärkeä asia se loppukin. Eli hän on kutsunut ja asettanut meidät, että me kannetaan runsas hedelmä. Mutta me ei voida kantaa sitä runsasta hedelmää, jos se vanha ihminen, jos se mätä ruumis on siellä meidän hartiolla, koska se hedelmä on ainoastaan siinä Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa. Sitä ei ole meissä itsessämme. Ja sitten kun puhutaan hedelmästä, niin sehän on Pyhän Hengen hedelmää. Se ei ole meidän hedelmää, vaan Kristuksen hedelmä. Niin kuin kolossalaiskirjassa on Kristus teissä kirkkauden toivo, niin hän Kristus meissä, se kirkkauden toivo, kantaa sen hedelmän. Me ei voida tehdä itse sitä hedelmää. Mutta se hedelmä tulee siitä, että me saadaan se armo, että me vähetään ja Kristus kasvaa, että hän saa sen hallintavallan. Että se Kristuksen kirkkauden toivo tulee oikein kaikissa tasoissa niin kuin julki. Sitten mä oon siunannut tämä, oon joskus aikaisemminkin tästä puhunut, että tässä jakeesta 14, te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Niin tätä mun oikein niin kuin sisin janoa, että me ei opetuslapsina enää oltaisi siellä niin kuin sillä tavalla tietyllä tavalla alaikäisiä, että me koetaan vain, että me ollaan Jumalaa ja Jeesukseen nähden etäisiä palvelijoita. Vaan että me saataisiin kokea se, että me alettaisiin puhumaan niin kuin Mooses puhui Jumalan kanssa mies miehelle, niin puhumaan Jeesuksen kanssa ja Jeesus puhumaan meille, että ystäväni, että teet tämä homma näin ja noin. Että me alettaisiin kokemaan se syvällä sulla sisimmässä, että me ollaan etäisiä palvelijoita, vaan Jeesuksen ystäviä. Eli siihen sellaiseen Jumala-suhteeseen meitä halutaan siinä hengen maailmassa, Jumala haluaa viedä meitä, että Jeesuksesta tulee sellainen todellinen jokapäiväinen ystävä meille, jolle hän puhuu kaikki. Ystävilleen hän ilmoittaa kaiken. Hän ilmoitti niille ensimmäisille opetuslapsille kaikki, mitä oli isältä saanut, niin hän opetti niille kaikki. Ja siksi lähetyskäsky sitten siellä Matteuksen lopussa velvoittaa sitten niitä seuraavia uskoon tulleita, niin siellä käsketään, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli Jeesus velvoitti ne ensimmäiset opetuslapset, joille hän oli opettanut kaikki, niin hän velvoitti ne opettamaan taas seuraavat opetuslapset, että ne pitää kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Eli että ne opettaa sen koko totuuden Kristuksen ruumiissa ja sen koko hengen elämän. Että ne ei elä osatotuudessa eikä opeta osatotuutta, vaan ne tasan tarkkaan opettaa kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Tällaisiksi Jumala tietysti haluaa seurakunnat, että ne ottaa vastaan sen kaikki, mitä Jeesus on käskenyt ja alkaa ojentautumaan siinä totuudessa. Että se koko seurakunta olisi samalla tavalla ystävien joukko, joille Jeesus puhuu kaikki, kun myöskin se yksilö uskovat, jossa se muodostuu. Että ne on uskovien joukko, joille Jeesus saa tai se avautuu kuulemaan sen kaiken, mitä Jeesus puhuu. Eli tällaisilla ajatuksilla, että hieman niin kuin uudesta näkökulmasta se valvominen, että jos se valvominen on, ja se on todellista ja se on päivittäistä, ja se ristinottaminen on ja se on todellista ja se on päivittäistä, niin mä haluan uskoa, että se silloin johtaa siihen, että myöskin se Jumalan näkyvaltaa meidät ja myöskin se, että me aletaan tuntemaan luita ja ytimiä myöten, että me ollaan Jeesuksen ystäviä ja hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Ja sitten ettei me ajateltaisi vaan sitä, että kun siellä on kaksi naista jauhamassa tai kaksi miestä samalla vuoteella, ettei me vaan ajateltaisi, että siinä on vanhurskas jumalaton, vaan se loppuosa siinä, mistä lähdettiin liikkeelle, muistuttaa meitä myöskin siitä, että jos me ei valvota, niin se itku ja hammasten kiristys voi tulla myöskin sen uskovan osaksi. Tai sitten se lievempi muoto, että se hedelmä palaa ja on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Mutta en haluaisi, että kenellekään kävisi edes sitä osaa, vaikka taivaaseen pääsee, että pelastuisi tulen läpi ja jäisi kaikki kaikki tänne sitten se tehty työ hukkaan sen takia, että on ehkä ollut väärät itsekkäät motivaatiot tai väärä ymmärrys, mitä se todellinen hengen elämä on, mitä Jumala tarkoittaa. Ja sen takia juuri tarvitaan sitä näkyä, että ei siellä Kristuskalliollekaan voi rakentaa mitään, jolle ei ole Jumalalta tullutta näkyä. Tarvitaan ymmärrys, joka laskeutuu pyhässä hengessä. Ja hiljennytään rukoukseen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään näystä. Ja Herra, oikein pyydän sitä armoa, että me saataisiin lähteä täältä kotimatkalle tai minne menemmekin kukin täältä. Niin pyydämme armoa, että saisimme lähteä näyn valtaamina. Halleluja. Oikein semmoisen uskon täyteisen, kristuskeskeisen näyn valtaamina. Halleluja. Isä, oikein vuodata henkeäsi kaiken lihan päälle ja vuodata sillä tavalla voitelua, että jokainen ihe särkyy kerta kaikkiaan, murtuu ja menee pirstaleeksi voitelun pakosta. Jokainen ies, joka pidättää Jumalan tekoja, pidättää Kristuksen kirkkauden ilmestymistä ja jokainen lihallisuuden ies, että se oikein murtuu voitelun pakosta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin laskeutukoon oikein voima ja voitelu pyhässä hengessä, sillä sinä et Herra todella mielisty miehen nopeuteen, etkä hevosen voimaan, etkä naisenkaan nopeuteen, vaan Herra, sinä odotat jotain erilaista ulottuvuutta pyhässä hengessä. Herra, että meillä olisi se nopeus ja se viisaus. Ja ymmärrät, kun sana sanoo, että viisas voittaa sieluja, niin Herra, että se viisauskin on pyhässä hengessä. Me emme voi tehdä sitä sen inhimillisen viisauden varassa, vaan sekin on siellä saastainen vaate sinun edessäsi. Sekin on osa sitä omaa vanhurskautta. Mutta me kiitetään siitä Jumalan viisaudesta, jossa voitetaan sieluja, jossa ne jokainen voitettu sielu on tähtiä siellä vanhurskaan ruunussa, halleluja. Niin suo Isä se armo, että jokainen, joka tämän sanan on kuullut, että Herra hänen kruunussaan olisi tilinteon päivänä paljon tähtiä, ja että hän selviäisi perille, halleluja, halleluja. Herra, anna meidän oikein tulla sieltä sellaisesta etäisen palvelijan asemasta syvällisemmin kokemaan, että Jeesus, sinä haluat, että me olemme ystäviä, joille sinä puhut kaikki, että me olemme niin kuolleet, että se mikään lihallisuus ei estä kuulemasta Jumalan pojan ääntä, halleluja. Niin Herra, sinä haluat puhua ystävällisen kaikki ja kiitämme, että sinä asetit meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, me oikein janotaan sitä, että mitä henki seurakunnalle ja seurakunnille ja yksilö uskovalle tässä ajassa tahtoo puhua. Niin Herra, avaa meitä kuulemaan seurakuntana, kuulemaan yksilönä, mitä Jumalan henki tahtoo puhua. Halleluja. Juuri tälle aikakaudelle. Halleluja. Herra, oikein ilmesty ja ilmoita kirkkautesi. Ei saa me oikein kiitetään, että se on suurta armoa, että sinä, Isä, vielä meille puhut, että me ollaan vielä sellaisessa aikakaudessa, että voidaan kuulla Jumalan pojan ääni. Halleluja, halleluja. Herra, oikein ilmesty ja ilmoita kirkkautesi. Laske meidän keskellemme totuutesi, niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Herra, anna meidän riittävän kauan katsella sieltä kuvastimesta, minkälaista tekoa me olemme. Herra, että se päivä saisi koittaa, että me saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin, sellaisia kuin me olemme. Herra, anna meidän viipyä niin kauan siellä kuvastamisen äärellä, että me havahdumme, minkälaista tekoa me olemme. Herra, että se johtaa siihen, että me pääsemme näkemään sinut kasvoista kasvoihin, sellaisena kuin sinä olet. Halleluja. Kiitos, että oikein vuodatat ilmestyksen ja viisauden henkeä sinun tuntemisessasi ja sinun tahtosi täyttämisessä, niin sinun näiden maljojen on oikein ylivuksen vuotavaisia ilmestyksen ja viisauden hengen suhteen, halleluja, että on täysi ymmärrys ja täysi viisaus ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin sielujen nähden kuin seurakunnastakin asioiden nähden ja kaikissa asioissa, että on ymmärrys ottaa vaari oikeasta hetkestä, että oikealla H-hetkellä ymmärtää,
että Herra, nyt on minun aikani tehdä sinun tekosi, tehdä sinun työsi, halleluja. Herra, armahda meitä, että ne H-hetket eivät mene meidän ohitsemme niin kuin liukas saippua käsistä, jota tavoitellaan, vaan Herrana meidän oikein tarttua kiinni siihen kuritukseen, että me saamme sen täyden ymmärryksen täyttyä, tarttua kiinni siihen iankaikkiseen viisauteen ja riippua siinä kiinni, halleluja. Ja kiitos sitä kurituksestakin, että sinä kuritat jokaista lastasi meidän tosi parhaaksemme, että me pääsemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä, halleluja. Niin Herra, suos se armo, että me emme katsele sitä kuritustakaan ylen, vaan kiitämme, että se johtaa meitä osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Isä, oikein haluaa oikein nostaa jokaisen elämän, jonka olet tänne lähettänyt, jokaisen perheen sinun eteesi ja kiittää kaikissa niissä taisteluissa, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja haluaa jokaisessa perheessä kiittää yhdestä sydämestä ja sielusta, yhdestä näystä, Kristuksen näystä, ja kiittää jokaisen yksilön eläisenkin kohdalla, että laskeutuu näky, jonka kanssa voi juosta, halleluja. Herra, oikein valtaa meidät sinun näylläsi, sinun kirkkaudellasi, sinun kunniallasi, sinun pyhyydelläsi, halleluja. Isä, oikein valista kasvusi, ole armollinen pyhän nimesi tähden, sillä pyhä pyhä sinä olet, Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniasi. Herra, anna meidän nähdä niin kuin meidän tulee nähdä, halleluja. Halleluja, anna meidän katsella totuutta suoraan silmiin niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, armahda meitä, että me katsele totuutta minkään tummien aurinkolasien läpi, vaan katsomme suoraan totuutta. Halleluja, halleluja. Kasvoista kasvoihin totuutta. Halleluja, 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 halleluja. Ja kiitetään jäsenten terveydestä ja kiitetään siitä, että me saamme tänäänkin kohottaa pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä siunaamaan, halleluja. Sen sijasta, että me löisimme kanssa palvelijoitamme, niin Herra, haluamme nostaa pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä, siunaamaan toinen toistamme ja siunaamaan kaikkia lähellämme eläviä uskovia Jeesuksen nimessä, niin Herra, me olemme uskossa kohottaneet pyhät kätemme siunaamaan vihan ja epäilyksen ja tuomion ja arvostelun sijasta, niin Herra, ilmesty seurakuntasi keskellä, halleluja. Laske oikein ylösnousemuksen voima ja laske jäsenten terveyttä siellä, missä jäsenissä on heikkoutta, on raihnaisuutta, on kipua, on tuskaa, on ahdistusta, niin tulkoon jäsenten terveys samalla tavalla niin kuin sille rammalle siellä kauniin portin pielessä, kun sitä perään kuultettiin sitä ihmettä, niin vastaus oli se, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden, niin usko, jonka Jeesus vaikuttaa, antaa sinulle sinun jäsentesi terveyden tänä päivänä. Jeesuksen nimessä oikein kivut ja taudit ja raihnaisuudet paetkoon Jeesuksen nimessä ja veressä, ei vaan jäsenissä, vaan koko olemuksessa. Paetkoon kivut ja taudit Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on Kristuksessa. Ja köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa. Halleluja, halleluja, halleluja. Sen uudesti syntymisen peson tähden me olemme päässeet osalliseksi Jumalan rikkauksista Kristuksessa, Jeesuksessa. Herra, me kiitetään, että me olemme sinä olet meidän vanhin veljemme ja me olemme sinun kanssasi, kanssa perellesi, ja halleluja. Ja sinä kuljet koko tien meidän kanssamme. Sinä et hylkää, sinä et jätä, halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, että maksoit täyden hinnan, että me saamme elää täyttä yltäkylläistä elämää pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Ja jollekin on se sana, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja se on Jumalan tahto, että sieltä lähtee elämä. Että se sisin on niin varjeltu, että sieltä lähtee ainoastaan vain elämää pyhässä hengessä. Halleluja.
Halleluja.
Ja me tullaan kaikkea heikkoutta vastaan Jeesuksen nimessä. Niin kuin Jeesus julisti siellä, oliko se pyhäkössä, hän julisti, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Niin oikein heikkous väistyköön nyt jonkun, erityisesti nyt jonkun sisaren elämässä, niin murtukoon ja väistyköön heikkouden valta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Sinä olet päässyt. Halleluja. Sinun ei tarvitse ajatella, että pääsenkö minä huomenna tai yli huomenna, vaan Jeesus sanoo, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Oi kiitos, Herra. Oi kiitos, oi kiitos, oi. Herra, me nostetaan oikein kiitosuhri sinne valtaistuimen puoleen. Ja kiitetään, Herra, että sinä olet hyvä. Kiitämme sinun uskollisuudestasi, joka kestää polvesta polveen. Halki vuosituhansin. Olet sama, ikuinen Jumala. Me kiitämme veriliitosta, josta olemme saaneet tulla osalliseksi. Kiitämme veriliitosta Jeesuksen nimessä. Kiitämme liiton verestä ja kiitämme, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja kiitämme Jeesus, että sinä vapaaehtoisesti annoit henkesi, halleluja, meidän puolestamme. Ja kiitämme vanhurskas Jeesus, että sinä kuolit meidän vääräin puolesta oikeaan aikaan. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä ja olkaa näyn valtaamia Jeesuksen nimessä. Aamen.